რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათი შესულდა თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. პრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ, ჩემთანეთა სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. მას გადავცემ ახლა სიტყვებს ახალი ამბების გამოშვებისათვის.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ფარული ჩანაწერების საქმეზე დაკავებულ პირებს. დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა ფლორიდის შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არაპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ამის შესახებ კარასინმა უთხრა ქართულ ჟურნალისტებს პრაღაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელთან ზურა ბაბაშიძესთან შეხვედრის დაწყებამდე. მისი თქმით ის, რომ საქართველომ გააუქმა სავიზო რეჟიმი რუსეთთან, ეს მისი სუვერენული უფლებაა. რუსეთი კი ამას ვერ გააკეთებს სხვადასხვა მიზეზის, მათ შორის უსაფრთხოების საკითხების გამო. ამავე დროს კარასინმა მოსკოვისთვის მიუღებელი უწოდა საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსულ რიტორიკას. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ზურა ბაბაშიძე ამ შეხვედრას საქმიანი უწოდა და აღნიშნა, რომ სხვა საკითხებთან ერთად ქართულმა მხარემ გამოხატა პოზიცია ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ჯარიაშენთან გზის სამშენებლო სამუშაოებზე, რომელსაც დესტრუქციული ქმედება უწოდა. ზურაბ აბაშიძესთან ინტერვიუ სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ. თბილისში გამართა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორებისგან დაკომპლექტებული საინიციატივო ჯგუფის წევრები შეხვედრა სტუდენტური თვითმართველობის წევრებთან. შეხვედრის შემდეგ თვითმართველობის ვიცე-პრეზიდენტმა პაატა ბახტურიძემ თქვა, რომ ამ ეტაპზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პიკეტირების საჭიროება აღარ არის, რის გამოც აქციის მონაწილეები უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გადაინაცვლებენ და თათბირის შემდეგ გავრცელდება ინფორმაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმართველობის სამოქმედო დოკეგმასე. სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორებისგან შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები დღეს აუდიტორია 115 წევრებსაც შეხვდნენ. სტუდენტების ჯგუფი მოითხოვს უნივერსიტეტის თვითმმართველობის და რექტორის, აკადემიური საბჭოს და სენატის არჩევის სისტემის შეცვლას. უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას. ეს იყო მისი რეაქცია გადადგომის მოთხოვნით სტუდენტური თვითმმართველობის ულტიმატუმზე. თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდებით დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ორივე უარყოფს ბრალდებას. საქართველოს მთავრმა პროკურატურამ 15 მარტს განაცხადა, რომ პირადი და ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფის ბრალდებით ჯამალაშვილის და ფხალაძის გარდა სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს კიდევ სამი პირის, გელახურსკაიას, ნიკოლოზ ხაჯაპურიძის და ინგა ჩატოიანის მიმართ. ვაშინგტონში გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. საგარეო უწყების ინფორმაციით, ჯონ კერიმ კიდევ ერთხელ გამოხატა შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების მიმართ. კერიმ საქართველოს მადლობა გადაუხადა წვლილისთვის, რომელიც შეაქვს ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცებისა და ტერორიზმთან ბრძოლის პროცესში. სახელმწიფო მდივანმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სავარაუდოდ ივნისში ეწვევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდაპარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დღეს. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, როგორც ჩანს, ასევე ამარცხებს მეტოქეს, სენატორ ბერნი სანდერს კიდევ სამ შტატში. შედეგად მხარდაჭერას გაინახდებს 4 შტატში სულ 5-დან, სადაც 15 მარტს შიდაპარტიული არჩევნები ჩატარდა. მეორე მხრივ მულტიმილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების მსურველებს შორის ლიდერობს, იოლა დაამარცხა მეტოქე მარკო რუბიო ამ უკანასკნელის მშობლიურ ფლორიდაში. ტრამპმა გაიმარჯვა კიდევ 2 შტატში. ფლორიდაში მარცხის შემდეგ რუბიო გამოეთიშა საარჩევნო პროცესს. Tabulus, Rusetis Tautotsis Amnistros, Sobitsivia Tatoa, Rusetis Sanhedrotit Frinabis Morik Majkufma, Mishamat Kolobashiari, Anil Samus at Texmatitibi Sanhedrosa Transporto, Tasuz Zahutitibis Moirishetit Frinabi, President Vladimir Putin is our Labit Tutmet Mastais, Osididan, Rusetis Sanhedro Contingent is Ziritadinazilis Gawana.
Mariam Chaurilma Gaukasuna Halian Babis Kamushabak, Zeldeba Radio Tausuplebis Eteri, Andros, Rupas Radium Smelibo, Rogosit, Autoro Program, Dabulebis Soligadis, Chuens Etershi, Amjira Sutagans, Hobuli Formatic, Gekneva Pirwell Nazil, Shiradgans, Satelepono, Hazi Ahla, Pragidan, Sakatulus, Sailcho Shenobidan, Sakatulus Premier Ministris, Specialist Arumad Gaili, Surab Abashidze, Suram Denimesatis in Dasulda, Morigi Roundi, Shahodrisaromelis, Abashidze Karasinis, Formatis, Sahelitaris Nobilda, Romelis, Regula Ulat, Tardeba, Shahetis, Republikis de Dakalakshi, Zustat Bolo Shahodraiko, Rodisat Surab Abashidzem, Chuentan, Urad Reba Gamahula, Im Samsuha. Geogebrubasa, took Anonzo Miribastan, Rats, probably Morigi round the Shemdek, Rebaholme conflict is Sonashi, Amjira that's Vitariba Dazabuli, Osopel Jaria Shantan, Saukupatio Hastan, Sadat Sokupante Bismir, Dazabuli, Exis, Samsheneblo, Samushebi, Mimdinariops, Tuigitroebit Shetzda, Mokret, I am Ponze, Da, Gardamisaki, Grigori Karasini, Sakmot, Quahe. Kanska Davis Ponze, Guy Marta Morigi Roundi, Turashe de Gebiconda, Ahlamas Kavigat, Baton Zurabisagan, Salam Shudobisa, Baton Zurab.
Mogisalmevich.
Sotak Zeli, Asut Katsina Sitko Bagaumi, Vidach, an interview Satris from Radium Smelibis Satris, Quetqua, Rom, Sagmout Tuliponi, Uzgodats in Morig Shahodas, from Satkamp Zanet, Kemp Zanetrom, Medamcha, Isatigans Romarum, Chenish Shahodris, Tonaloba, Io Sakmiani. Tonaloba, შედეგი არ არის, რა არის შედეგი მოლაპარაკების, ბატონ ზურაბ.
იცით რა, მოგესალმების პირველ ყოვლისა დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მოწვევისათვის. მე ბატონი კარაშინის საკმაოდ ისეთი ემოციური კომენტარი, რომელიც მან შეხვედრამდე გააკეთა, შეხვედრის შემდეგ მოვისმინე და მას შემდეგ შეხვედრის შემდეგ გავეცანი და მისემ დროდესაც დასრულდა ეს ჩვენი დიალოგი, მე ქართველ ჟურნალისტებს ვუთხარი, რომ თვითონ შეხვედრის ტონალობა არისო ასეთი, ჩვენ ისეთი კონკრეტული პრაქტიკული საკითხები გვაქვს და ზოგადად საქმიანად გავიარეთ ეს თემები, რომელსაც გეგმავდით გასახილველად.
Რა თემები იყო ეს, ბატონო ზურაბ? Რა თემები იყო ამჯერად?
ამბობდი, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაც სენსაციას არ ველოდით, ჩვენ რაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოდით რუსეთის მხარის პასუხს. Მაგალითად, ჩვენთვის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო იმ ინფორმაციის მოსმენა და მიღება, რომ რუსეთის მთავრობამ, ხელისუფლებამ, შესაბამისმა ასე თქვა სტრუქტურები მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე ჩვენი სამი მოქალაქის განთავისუფლების შესახებ, რომლებიც რუსეთში იხდიან სანჟელს ჯაშუშობის ბრალდებით და ეხლა მიმდინარეობს, როგორც გითხეს, გარკვეული სამართლებრივი პროცედურები, რაც უახლოეს მომავალს შედეგს მოგცემდა. ეს სამი პიროვნება განთავისუფლება, ამას მოყვება შემდეგ მეოთხე პიროვნების განთავისუფლება და ესეც იმედია სწრაფად მოხდება. Აი ეს საკითხია, რაზეც ჩვენ კარგახანია ვიჟელობთ.
ბატონო ზურაბ, თუ ახსნები, ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც თქვენი მოლაპარაკების შედეგად ხდება ჯაშუშობაში ეჭვმეტა ინტეგრალური პირების გათავისუფლება, რა?
დასია სამი პიროვნება, სამი ჩვენი მოქალაქე ადრე განთავისუფლეს, ეხლა კიდე ოთხ პიროვნებაზეა ლაპარაკი, ანუ პირველ ეტაპზე უახლოეს მომავალში სამი და შემდგომ კიდევ ერთი. Ჩვენ გვაინტერესებდა მათი პოზიციის გარკვევა, თუ რას აპირებენ აი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2011 წელს მოეწერა საქართველოს და რუსეთის მთავრობების შორის და რომელიც გულისხმობს საბაჟო მონიტორინგის პროექტის ამოქმედებას. და შვეიცარიული კომპანიის ჩართვას ამ საქმეში. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ, ამაზე ძინა ხელისუფლებამ დაიწყო მუშაობა და ეხლა ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდა უკვე იმისათვის, რათა საბოლოოდ დაესვას წერტილი აი ამ მოსამზადებელ.
ბანოზულა, ბრაკი, თქვენი შეხვედრის ბოლო რაუნდი და საკმაოდ დრო გავიდა, იქნებ შეახსენოთ რადიო მსმენელებს, რატო საქართველო დაინტერესებული აი ამ მონიტორინგის ასამოქმედებლად, რა სიძლევა ის, რა მოაქვს მას, შედეგი რა იქნება?
Ну, ვიცით რა შესახმე, ხა დაინტერესება არ დაინტერესებაზე არ არის მხოლოდ საუბარი, ჩვენ ავიღე საერთაშორისო ვალდებულება, წინა ხელისუფლება მოაწერა ხელი და ეს ხელისუფლების ვალდებულება არ არის, ეს უკვე ქვეყნის ვალდებულება, რომ აი ესეთი ასე ვთქვათ პროექტის განხორციელება მოხდეს, როდესაც შვეიცარიული კომპანია მოახდა საბაჟო მონიტორინგს სამი მიმართულებით, საქართველოს და რუსეთის მიმართულებით თვითების გადაადგილებაზე. ერთი მიმართულება, ანუ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო კორიდორი გადის აფხაზეთზე, მეორე ცხინვალის რეგიონზე, მესამე არსებულ კანონიერ, ასე ვთქვათ, აი გადაკვეთაზე გამშვე პუნქტზე ყაზბეგი ლარსის მიმართულებით და აი ამ კორიდორების დასაწყისში და ბოლოში ამ შვეიცარიული კომპანიის მონიტორინგები დააკვირდებიან ტურისტების მოძრაობას და შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან მხარეებს.
დაინტერესებულია რუსეთი მერე ამ მექანიზმის ამოქმედებაში? ხო, რაჭიანურებს დროს განზრახ.
ნუ, აი ქონდა ასე ვთქვათ კითხვები ამასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან გაკეთდა ყველაფერი უკვე. ბურთი რუსეთის, როგორც იტყვია, რუსეთის მხარეზე იყო და ახლა მივიღეთ პასუხი, რომ მათაც მიიღეს უკვე პრინციპული გადაწყვეტილება და შეიძლება უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნუ შეხვდებიან სამუშაო ჯგუფები ალბათ ერთმანეთს მალე შვეიცარიაში და უკვე წერტილი დაესმევავი მეორე მოსამზადებელ პერიოდს, გაფორმდება შესაბამისი კონტრაქტები ორივე მხრიდან შვეიცარიულ კომპანიასთან და დაიწყება ამ პროექტის რეალიზაცია. ეს ინფორმაცია მივიღეთ, ეხლა უკვე ამას მუშაობას გააგრძელებენ ჩვენთან შესაბამისი უწყებები და ნუ იმედია, ასე ვთქვათ, რომ ეს თემა დაიხურება იმ თვალსაზრისით, რომ პროექტი არ დაიწყებს მუშაობას. 2011 წლიდან არის ეს, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი და ამაზე ხანია მედის მუშაობა ვიმეორებ.
ბანოსულა, ერთი თემა, რომელიც არ იხურება, ეს არის დიპლომატიური დაძაბულობა, რომელსაც სხვადასხვა დისკურსი ახლავს სხვადასხვა ვითარებაში. ამჯერად ბატონი კარასინი ძალიან გაბრაზებული ჩანდა და მკვახე განცხადებები გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მისამართით. მე უბრალოდ ამ ციტატას ამ უნარით წავიკითხავ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსეთის საფრთხის წინააღმდეგ. ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნავს კარასინი. საით მეანიშნებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რა მოთმინების ფიალაზე?
რომ ეს კომენტარი მე შეხვედრის შემდეგ ნახე, ეს გავიდა ყველგან, ჩვენი პასუხი ასე შემთხვევაში შემდეგია, რომ ჩვენ არავისთვის არ მიგვიცია დაპირება, რომ რუსეთის კრიტიკა შეუწყვეთ. ჩვენი ხედვები რადიკალურად განსხვავებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხებთან დაკავშირებით. მათი ხედვა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე ნაბიჯების გადადგმას ამ ჩვენი მთავარი პრინციპების, ასე ვთქვათ, დათმობით, ან რაიმე მნიშვნელოვანი კომპრომისის სახით, ვთქვათ, დიალოგის გაგრძელებას. ჩვენ ამას თავიდან, როდესაც დიალოგი დაიწყეთ, დავარქვით ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, გვერდზე გავწიეთ ყველა ის თემები, რაზეც ამ ეტაპზე რაღაც შეთანხმების მისცევა შეუძლებელია. კერძოდ ვიმეორებ, აი ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, ჩვენი ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საგარეო პოლიტიკური კურსი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საკითხებს, მაგრამ ახლა აკეთებს ის ასეთ განცხადებებს, რაზეც ჩვენი პასუხი დაახლოებით აი ამ შინაარსისა, რაც უკვე მოგახსენეთ, მე ჩემი მხრიდან ხაზი გავუსვი იმას, რომ ისაც ხდება საოკუპაციო ხაზე, კერძოდ აი 2-3 წლის 3 დღის წინ განვითარებული მოვლენები
გავა სოფელ ჯარიაშენთან.
აი ამ სოფელთან არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს არა მარტო საერთაშორისო რა სტანდარტები, საერთაშორისო ელემენტარული ეთიკის დარღვევა, არამედ ადამიანური რაღაცა ყოველად მიუღებელი რამ, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას აი ესეთ მდგომარეობაში აყენებენ. და გარდა ამისა, მე ხაზი გავუსვი იმას, რომ ასეთი მცირე ინციდენტები ძალიან სერიოზული საფრთხის შემქმნელია ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოებისათვის, რადგან ნებისმიერ ასეთ პატარა პრობლემამ შეიძლება ძალიან დიდი სირთულე გამოიწვიოს და გადაიზარდოს რაღაცა ისეთ პროცესში, რისი გაკონტროლებას მერე ძნელი იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებითაც ვაქვს ასე ვთქვათ რადიკალურად განსხვავებული ხედვა. ეს ახალი არ არის, საუბედუროდ ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა, მისი ყველაზე, ალბათ ყველაზე ტრაგიკული შედეგი ის, რომ რუსეთმა აიარა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობა. Ну, ამ თემაზე გაგრძელდება საუბარი ახლო მომავალში, მომდევნო კვირას ჟენევაში ჩატარდება მორიგი რაუნდი. კერძოდ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენ მასაგარეო უწყებამ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების თვალსაზრისით გამართა ერგნეთში შეხვედრა, სადაც დეტალურად იყო ეს ყველაფერი განხილული.
ბატონ ზურაბ, გრიგოლი კარასინმა ფაქტურად რაღაც ახლა თქვენ გისმენთ, გაღმა გამოდავების ტაქტიკა ერჩია რა. თქვენ ჯარიაშენზე ელაპარაკებოდით იქ ოკუპანტების მიერ დაწყებული გზის სამუშაოებზე და უცებ მან ქართული ტელეჟურნალისტების ეთერი გამოიყენა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გაეკრიტიკებინა და მერე რაღაცა მუქარანარევი განცხადება გაეკეთებინა. ასე განიხილეს ეს და მიიღეს საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამაც და უმცირესობამაც, სრული კონსენსუსი იყო, რომ ეს არის მუქარა საქართველოს წინააღმდეგ და რაღაც კიდე შესაძლებელია სამომავლოდ განზრახული თუ ჩაფიქრებული რაღაც მავნებლობის კიდევ რაღაცა ისა რა ქვია წინასიპირულობა.
როგორც კი იწყება დისკუსია საუბარი ამ თემებზე, ყველაზე მტკივნეულ თემებზე, ყოველთვის ასეთი რადიკალური განცხადებები კეთდება ერთის მხრივ, რუსეთის მხრიდან, რომ ამ ახალ რეალობას ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ, შევეგუოთ. ადულობაში მაგაი ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობას, და ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით და საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ გვიჯერს ჩვენ მხარს ამაში. ახლა ეს კომენტარები და განცხადებები კეთდება ხან უფრო მაღალი გრადუსით, ხან უფრო მცირე გრადუსით, მაგრამ შინაარსობრივად, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორდება ყოველთვის.
ბატონ ზურაბ, საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს როგორი დამოკიდებულება აქვს აი ამ ფორმატის მიმართ? მხედველობაში მაქვს კარასინ აბაშიძის შეხვედრები რეგულარულად პრაღაში და ხომ არ განსხვავდება მისი დამოკიდებულება სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსის მიმართაც? თქვათ, წინამორბედის ღარიბაშვილის, იმის წინამორბედის ივანიშვილის განსხვავდება?
არ განსხვავდება. ნამდვილად პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააკეთა მოკლე კომენტარი იმის თაობაზე, რომ რუსმა პოლიტიკოსებმა საკუთარ მიდგომებს უნდა მიაქციონ ყურადღება თქვამ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის საფუძველზე აწყობილი ურთიერთობა იქნება ის, რის შემდეგადაც შესაძლებელი გახდება ურთიერთობების როლი ნორმალიზება თქვამ და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ არა ჩვენი საგარეო ვექტორის და არა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე, არამედ ასე თქო სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ პრობლემის მოგვარების ახალ ეტაპზე. ასეთი იყო მისი მოკლე კომენტარი. ზოგადად ჩვენს მთავრობაშიც ასეთი მიდგომა ამ დიალოგის მიმართ, ეს რა თქმა უნდა რთულია დიალოგის წარმოება რუსეთთან, როდესაც ასე ღრმად შესული სირთულეებია და ამ დიალოგის წარმოებაში ჩვენ სრული солидарობა მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორისგან, იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, იქნება ეს ევროპელი ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა, ნატოს ხელმძღვანელობა, ვაშინგტონის ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ, ასე რომ იქ არის ამის აშკარა გაგება და განცდა, რომ დიალოგი არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ უნდა სადაც ჩვენ ამ დიალოგის მეშვეობით თუნდაც რაღაცა კონკრეტული საკითხები მოვაგვაროთ.
კარგი, ბატონ ზურაბ, ძალიან დიდი მადლობა და ბარემ მოგვაწერეთ ინფორმაცია მორიგი რაუნდი როდის გამართება, ალბათ ისე პრაღაში, ხო?
ხო, ალბათ პრაღაში დიახ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, მე რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელიც ამდენიმე საათის წინ შეხვდა აქ პრაღაში მყოფ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს, რომელმაც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ინფორმაციას, განცხადა შემდეგი, რომ რუსეთის მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. გრიგორი კარასინს მხედველობაში ჰყავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ცნობილი განცხადება, სადაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ეს საფრთხე კარგად იცის საქართველომ, იცის იმ ადამიანმა, რომელიც რამდენიმე წუთში მიიღებს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ერთად გავიხსენებთ 1993 წლის 15-16 მარტის ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, აფხაზეთის დედაქალაქზე, რომელიც მაშინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა მოიგერიეს და სწორედ ეს იქნება, ეს საბრძოლო ეპიზოდი იქნება გაცემა დაბკოლების ბრძოლის ძირითადი თემა. მასზე ისაუბრებს მეექვსე ბატალიონის მაშინდელი მეთაური პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია. თუმცა მანამდე მუსიკა ჩვენს ეთერში. ეთერში გაცემა დაბკოლების ბრძოლის ავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით ერთ საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც 23 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჩაუსახა იმედი, რომ ხანგრძლივი უკანდახევის შემდეგ ვითარების შემობრუნებას შეძლებდნენ. ჯერ გთავაზობთ ერთ საარქივო მასალას. გადამდგარი პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან და მაშინ როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამოვალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც იტყვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩემი მიმართულებით, რომელიც ჩუხურას რაიონზე მიდექინა მე-6 ბატალიონი გუმისთის სანაპირო, მეკავას ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამათ პირველი ეს რაც საარტილო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდა დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 2 ასეული. ჩეიბილიზეთ 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კვიტრდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27. 27 იყო მდარი.
ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ვერვოჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მე-6 ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონს შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მაგრამ ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მდერეზე და დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ კობა შავი ნაბადა კობა შეძლებდაურობით სულზე მოგვისრო და ის მარჯვენა მხარე რომ აწამუშავებოდა კობა ალბათ ალყაში მოხდებოდა მე-6 ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელებას ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ ნაიომნიკები მიწყალდათ იქიდან გამოგზავნები, თუ ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსნით კალიდორს და გაჩვენეთ თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსა და არ მივდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით რომ აკურებია დაურეგოს ისე.
ახლა ჩვენ შეკითხებს სწორედ თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური უპასუხებს. იგი სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან, თუმცა მანამდე ჩვენ მოგვიახლოვდა ახალი ამბების მორიგი მოკლე გამოშვება, ამიტომ ერთი ანონსი გავაჩვენს ეთერში, შემდეგ ახალი ამბები და უკვე ბატონ თემურ ზარანდიასთან ერთად გავიხსენებ თუ რა ხდებოდა 1993 წლის 15-16 მარტს სოხუმის მისადგომებთან, რომელმაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების კალენდარში გააჩინა ერთი თარიღი, სხვათაშორის ეს არის საქართველოს არტილერიის დღე, რადგან არტილერისტებმაც საკმაოდ გამოიჩინეს თავი, თუმცა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ვისაუბრებთ ამ საბრძოლო ეპიზოდზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამცველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისის დროით. ჩვენს ეთერს რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახალი ამბების გამოშვება უკაცრავად. სიტყვას მარიამ ჭეულიას გადავცემ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ვიცე-პრეზიდენტის პატა ბახტურიძის განცხადებით, თვითმმართველობა უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში გააგრძელებს აქციას რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებით, რუსეთი ჯერ არ აპირებს საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ახვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა პირადი ცხოვრების სამსახველი ფარული ჩანაწერების შენახვა გავრცელების ბრალდები დაკავებულ პირებს, ზურაბ ჯამალაშვილს და ირაკლი ფხალაძეს. ვაშინგტონში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან. კერი აღნიშნა, რომ საქართველოს სავარაუდო დიდ ნიში ეწევა. შეერთებულ შტატებში სამშაბათ ჩატარებული შიდა პარტიული არჩევნების წინასწარი შედეგებით ფავორიტებმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა და დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა გაიმარჯვეს ფლორიდის შტატში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, სირია დატოვა რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მორიგმა ჯგუფმა. სირიის მთავრობის დელეგაციის ხელმძღვანელი ბაშარ ალ-ჯააფარი უარს ამბობს პირდაპირ კონტაქტზე ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებისას, რომელიც მესამედღეა გრძელდება ჟენევაში. პაკისტანში სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა და 20-ზე მეტი დაიჭრა ავტობუსში ბომბის აფეთქებისას. თურქეთში ტერორიზმის პროპაგანდის ბრალდები დააპატიმრეს სამი მეცნიერმა შემდეგ, რაც მათ საჯარო წაიკითხეს პეტიცია ქურთები დასახლებულ რეგიონში უშიშროების ოპერაციის შეწყვეტის მოთხოვნით. შეერთებულ შტატებში 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა საბჭოთა პერიოდის უფლებადამცველი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პოეტი, ფილოსოფოსი, მათემატიკოსი ალექსანდრ ესენინ ვოლპინი. ის დიდი რუსი პოეტი სერგეი ესენინის შვილი იყო.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. სიხშირეზე FM 7 და 4. ახლა თქვენ უსმენთ გაცემას დაბკოლების ზოს. დღეს მოეხმაურებით ერთ საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც 23 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჩაუსახა იმედი, რომ ხანგრძლივი უკანდახევის შემდეგ ვითარების შემობრუნებას შეეცდებოდნენ. ახლა ჩვენ შეკითხებს სწორედ თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური, უპასუხებს. ბატონო თემურ, საღამოშიდობისა, მოდით აღვიდგინოთ 23 წლის წინანდელი სურათი სოხუმის მისადგომთან, სადაც თქვენი თანამებრძოლები, თქვენი ბატალიონი აფხაზეთისა და მათი მომხრე კონფედერაციული ძალების დიდი შეტევის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. სად იყავით, სად გეკავა თქვენ პოზიციები?
ბრძოლა გუბერნიის სანაპიროზე 1999 წლის ჯექსონ პარკს. მოწინააღმდეგის არტილერიამ 2 საათი ამუშავებდა ჩვენს საბრძოლო ტერიტორიაში. 2 საათის განმავლობაში თავს გვეხო და აგრევე ბომბავდა თვითმფრინავების და ბომბავდნენ ყველა საარტილერიო დანადგარებით, რაც მაშინ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ძალებს ჰქონდათ. და დილის 4 საათისის ხეითმა ჯარმა შემოგვიდია.
ეს 15 მარტია 1993 წლის, ბატონო თემურ.
ხო, 15 მარტია, 15 თექვსები. თექვსები 15 მარტი, ხო. რაც შეეხება იმ ბრძოლებს, ეხლა როვაგვერდები, რაც სამოდენ 20 წელი გავიდათ. ამ ბრძოლების მერე, ცოლა თანა ისტორი იყო, კეთებდნენ ყველა ძალები და მაშინ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ისეთი შეიარაღება და ისეთი დამდგარი ჯარი არ ყავდა, როგორც დღევანდელ დღეს ყავს.
ბატონო თემურ, მაშინდელი ეს შემოტევა, თქვენ თქვით, რომ ძალიან დიდი ძალებით კიტევდათ მოწინააღმდეგე, მოულოდნელი იყო თუ დაზვერვას ჰქონდა გარკვეული ცნობები, რომოსალოდნელი
ასე კარტეული არა, მაგრამ რაღაც მონაცემები კონდაქტ რომ იქნებოდა შემოტევა ინდივიდებისთვის, რაღაცა ძალების, მაგრამ ასეთი მასშტაბური ძალების შემოტევა რო იქნებოდა, ამის ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. Ну, ты же полностью велодебодит, он тогда схваиксевода индроистис. А система нацеби иго.
თქვენი ბატალიონი, მე-6 ბატალიონი, გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დროს აღმოჩნდით ალყაში. და მე წამოგეხმარათ შავნაბადას ბატალიონი კიდე 23 ბრიგადიდან კიდე რამდენიმე ქვედა ნაყოფი.
დიახ, დიახ. მაშინ ალყაში აღმოჩნდით ჩვენ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბატალიონი როგორც გვერდში გვედგა, იძულებული შეიქმნა შემოტევის დროს უკან დაეხია. და სულ ზომოგვიშო მაშინ იყო ორი ბატალიონი, ერთ-ერთი ბატალიონი იყო სოხუმის სამხედრო პოლიციაში ძახოდნენ ისე მაშინ, რა ვიცი, სოსოახალაია მეთაურობით, სოსოახალაია იყო ბატალიონის მეთაური და რამაც ჩვენ გადაგვარჩინა ეს იყო უკვე შავი ნაბადა, რომელმაც მარჯვენა მხრიდან გამოასწორა ის ხაზი, რომელიც დატოვებული ჰქონდა მარჯვენა მხარეს ყოფ ბატალიონს.
ანუ თემურ, იმ ბრძოლების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში. ზუსტად ამ ბრძოლებიდან უფრო ზუსტად იღებს სათავეს ქართული არტილერიის დღესასწაული. ითვლება რომ საქართველოს არტილერიამ მოახერხა მოწინააღმდეგის საცეცხლო ძალების ჩახშობა და მერე უკვე თქვენ ცოცხალი ძალის განადგურება დაიწყეთ.
დიახ, დიახ. მაშინ 16 მარტს ეს მარცხაც რომ კარგად არის აღნიშნული საქართველოს ისტორიაში ალბათ ეს იქნება, რომ 16 მარტი არის არტილერიის დღე, იყო ქართული არტილერიის დაბადების დღე, რომელმაც ამ ბრძოლებში აფხაზეთში თუ თქვენ მარტს შეიძლება უმაღლესი წვლილი, რასაც ეს ახია არტილერია არის ბრძოლის მეთე კაგრასის წინსაგვიდა. ეს იყო დიდი საარტილერიო ბრძოლა, მაგრამ იმასაც ვიტყვით, რომ კარგი არტილერისტები ყავდა მაშინ საქართველოსში, აღმოჩნდა კარგი არტილერისტები, რომელმაც მოახერხეს და 23 ბრიგადის არტილერია, რომელიც მეთაურობდა ცნობილი პოლკოვნიკი ჯიშნოდარ ჯიშკარიანი, ნამდვილად იმათმა შეძლეს, როგორც კი დაბომბვა ჰაერიდან შეწყდა, იმათმა შეძლეს იმ მეორე ეშელონის შეკავება და განადგურება.
მაგრამ რაკი თარიღს ვეხებით, რამდენიმე გვარიც ჩამოთვალეთ ამ ქართველი არტილერისტების ოფიცრების.
როგორც ჯიშკარიანი თხი, ახლა გენერალი ჯოჯოა მახსენდება, გენერალი ჯოჯოა, რომელიც ახლა ქადარიგის გენერალი არის, ეს იყო კიდევ გენერალი ყარაია, რომელიც მაშინ საარმიო კორპუსში იწყებოდა, მაც შეიმუშავეს კარგი საარტილერიო ცეცხლი და გაანადგურეს მოწინააღმდეგის მეორე ეშელონი, რომელიც მაშინ წარმოადგენდა სოხუმში ძირითად გადანადგურებელ ძალას, ასე ვიტყოდ იმე.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ შეტევას სოხუმზე. გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბარს გადამდგარ პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიასთან განვაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერში გაცემა დაბრკოლების სეზონი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 23 წლის წინანდელ მოვლენას, ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ორთარი გაჩევი და ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამარჯვება მთელი ამ წელიწადნახევრიანი კონფლიქტის განმავლობაში და მან ასევე სათავე დაუდო საქართველოს არტილერისტების დღეს და იმ 23 წლის წინანდელი ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა ქვედანაყოფი მე-6 ბატალიონი, რომელსაც დამხმარე ძალების მოსვლამდე შეძლო მოწინააღმდეგის ჭარბი ძალების მოგერიება. ამ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობდა თოდრიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელთანაც განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს. ბანო თემურ, 400-მდე მებრძოლი დაკარგა აფხაზურმა კონფედერაციულმა ჯარებმა, 1000-მდე დაიჭრა. ეს ციფრები სწორია?
შენი ფიქრით უფრო მეტი თუ არა, ნაკლები არ დაუკარგავთ მას.
ლაგაზდოთ ამის თქმის უფლებას, ბანო თემურ.
ამის უფლებას ისმარლეს, რომ თქვა ჩემ მხრიდან, რომ შედარებით მათ დაღუპულები იყო ჩემს ტერიტორიაზე, რომელიც დარჩა. ოდო რამდენ შეეძლოთ მაგათ ამ დაღუპული, აფხაზური დაღუპული გამომრების გატანა. პროცედურობით რომ ქრიალ ენაზე გადავალაწილებ სოხუმის ენაზე, უფრო მეტი იქნებოდა ალბათ. ზუსტი ინფორმაცია მე არ მაქვს, რამდენია დაღუპული.
ბანო თემურ, აი 4 წლის წინ თქვენ ასეთ რამეს ამბობდით ჩვენ ეთერში, ხა ჩვენ მოასმენებს რადიო მსმენელებს და ვეტყვით კიდევაც.
იყო გავრე გარღევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გავუკეთეთ და ამხაზები ჩვენ საკოპებში ჩაჯდნენ, თუ მაიონეტები მიწყალდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაიხსვით კალიდორს და გაიჩეთ, თუ გახვალთ. არა ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდეთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე ძულებული ვიქნა რომ აკურებია მეორე დღეს ისე.
იყო მეორე გარღვევა, რომლის ლოკალიზება მოვახდინეთ. აფხაზების ჯარისკაცები იყვნენ სანგრებში, ჩვენ მას თავაზობდით დერეფანს, ვეუბნებოდით გაგიშვებთ თუ გახვალთო. არა, ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ აქ უნდა მოვყვით, ეს ჩვენი მიწა, ასე პასუხობდნენ.
კი, ასე იყო, ეს იყო იმ პირველი ეშალონი, რომელმაც საარჩევნო მომზადების მერე შემოიჭრა და გარღვევა მოხდა ორ ადგილას. ეს იყო ჩემი ასეულის, ჩემი ბატალიონის პირველი ასეული და მეოთხე ასეული, სადაც გარღვევა მოხდა. აი ჩაჯდნენ მაშინ ეს აფხაზური მხარე ჩაჯდა და ისინი არ დებდებოდნენ მეორე დღის საღამომდე. ისინი იჯდნენ, იბრძოდნენ, იქიდან ისროდნენ როგორც შეეძლოთ და როცა მაგათ ჩვენ შევთავაზეთ, დაგვნებებოდნენ, მაგათმა უარი განაცხადეს ამაზე, წელზეით გაშიშდნენ, გამოყარეს ავიანთი თასაცები და თქვეს, ჩვენ ვიბრძოლეთ ბოლომდე, ჩვენ ვიწაზებ დავართ და ბოლომდე არ დავდგებით, თანა არ მოგდებით, არ გავიდნენ ისინი მაშინ და ჩვენ იძულებული ვიქნით, რომ ისინი დაგვეხოთ.
ბანო თემურ, ბრძოლები და ომი ეს ყველაზე ერთ-ერთი სასტიკი საქმიანობა კაცობრიობის, მაგრამ ამ დროს ღირსება და ვაჟკაცობა ყოველთვის ფასდება. ეს ახლა სასას თქვენ ამბობთ, ეს არის ვაჟკაცი ნამდვილი მებრძოლის ნათქვამი, რომელიც არ უკარგავს მოწინააღმდეგეს მის ვაჟკაცობას. მერე თუ ქონიათ შეხვედრა იმ მებრძოლებთან, მოწინააღმდეგესთან, თუ იმიტომ დიდი დრო გავიდა, შეიძლება სხვადასხვა ადგილებში შეხვედროდით, ან მათ მოეწერათ, ან რაღაცა იყო შეხვედრები, გაქვთ რაიმე ურთიერთობა?
პირადულად არ მაქვს, იმიტომ მაშინ როგორც გადმოცემდნენ და თანხმებს გადაძარის მოდელი, რომ ყველა ბატალიონის მეთაური და მეთაურები, ვინც იყო აფხაზეთის მონაწილე, მაშინ ყველაფერი ითო გაგოსამართლეს და დახვეტა ან ჩამოხშება მოგვისაჯეს აფხაზებმა, ვერ გამოდიოდა ეს მაშინ პირველ წლებში.
ამბობს თადრიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური, რომელიც თავის თანამებრძოლებთან ერთად 16 მას ტრადიციულად მივიდა თბილისის ცენტრში გმირთა მოედანზე დაღუპულთა მემორიალთან. ეს ის ადგილია, სადაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაში დაღუპული ყველა მებრძოლის გვარია ამოტვიფრული. ჩვენ თემურ ზარანდიასთან საუბარს განაგრძობთ ერთი ცილები მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებს. Сексуальное фемашвидо отхитрил дебат с автором программы Давколеви Соли, а мы с Праги студии Дан Кобаликликадзе узгребич, он тремандели гацема шехеба узда самителен листинандел набзола сохумис мисадгомептан, ам бзолебис эпицентчи агмучта сохумис мекусе батальони, да миси метаури темур зарандия, их сенепс. Ам бзолебис историас, танаме бзолебс, асаве таупулебс, Тимур Зарандия, исаве рогоц машин сохум мис тамцвелта умравлесоба, арико профессионали самхедро, иги самокалако специалобис адамиани иго да рогоц амбопс ქვეყნის სიყვარულით საქართველოს დამოუკიდებლობის და მისი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად ჩაიცვა სამხედრო ფორმა და აიღო ხელში იარაღი, მოუსმინოთ ახლა მესამე ნაწილს ჩვენი საუბრისა.
მე წარმოშობით ვარ ცხოვრობს რაიონ სოფელ ვესიკინიდან, სადაც ეხავი მყოფები და სოხუმში ცხოვრობდი 84 წლიდან. 84 წლიდან ის მუშაობდი და იქ ცხოვრობდი.
აი როგორ მოხდა მე თქვენი ასე ვთქვა სამოქალაქო ცხოვრებიდან სამხედროზე გადასვლა? ეს უშუალოდ ამ კონფლიქტს ამომს უკავშირდება?
ამომს უკავშირდება უფრო მეტად და უფრო მეტად უკავშირდება საქართველოს დამოკიდებულების გამოცხადებას და როგორც ერთ-ერთი რიგი მეც თავისებე მაგათ რიგებში რომ დაცული ყოფილიყო ჩვენი ტერიტორია და საქართველოს
ისგა. თქვენ ბრძანებთ რომ ესეჭინაში იმყოფებით. მარტის წლისთავის აღსანიშნავად თუ აპირებთ თბილისში ჩამოსვლას? თქვენ სწავთ გასახსენებელი, თქვენ სწავთ გასახსენებელი თანამებრძოლები. მე როგორც მახსოვს თქვენ აი ბრძოლებში 1993 წლის მარტში რო გამართა სოხუმის მისადგომებთან, თუ არ მეშლება 9 ჯარისკაცი დაკარგეთ?
დიახ, დავდაგე. საქართველოს ჯარისკაცი ყავ ვიკრიბები ჩვენ მეტამოედანზე თბილისში. ხო, ეხლა უფრო მეტი ერთი 50-60 კაცამდე ჩვენი ბატალიონის წარმომადგენელი იმყოფება თბილისის ქალაქ თბილისში ცხოვრები, ისინი აუცილებლად იქნებიან და ზოგიერთი რაიონებიდან ვინც ახალხელს კიდევ ჩამოსვლა ჩამოდიან ამ დღეს აღსანიშნავად.
როგორ დაიღუპნენ ის თქვენი თანამებრძოლები? რა ვითარება იყო მაშინ? როგორ დაიღუპნენ?
რა ვითარება იყო და პირველი შემოტევის დაწყება როგორც ერთი ჯარი გადმოვიდა და დაბოგვისგან საცხა 4-5 კაცი დაიღუპა და მერე განდემის დროს 4 კაცი დაიღუპა.
ერთ-ერთი თქვენი მოგვარეც იყო არა ბატონო თემურ თვარსტები ზარანდია გვარად?
ერთ-ერთი თქვენი მოგვარე ეს უკვე განდემის დროს მოხდა. ტანკი ჩაიწვა, ორი ტანკი ათეთრი სიმათმა განდემის დროს და ზური ზარანდია იყო ერთი, მეორე ტიპავა და ამათმა ეს ტიპავა დაიჭრა და მეორე ზარანდიამ ვერ მიატოვა მაგება. ერთად ჩახუტებული როცა ჩვენ ნახეთ ესენი ტაქსი ჩახუტებული დამწერები იყვნენ, მარტო ნეგნები და ძლები ამოვიტანე.
არანაკლებ ამაღელვებელ ისტორიას წვებოდნენ ბატონ თემურ. მე მახსოვს მაშინ კიდევ ერთ თქვენ თანამებრძოლზე პატარა ბიჭზე გირგულია როინზე მგონი.
გირგულიანე როინი ეს იყო ის შემთხვევა, რასაც ელაპარაკობ რომ ალღაში რო ხდებოდი და მოხდით მარჯვენა ფლანგზე რიან დაგერთან აფხაზები აპირებდნენ ასეთების წამოწებას რომ შემოტრიბინდნენ ჩვენ ბატალიონში ტერიტორიაზე და დამატებითი ძალა რომელიც მე გაგზავნე მარჯვენა ფლანგზე ამ დროს დაიწყება იყო გიბლიანი როინი ჩემი მეზობელი და მეგობარი რომელიც ერთად ცხოვრობდით ერთ-ერთ შენობაში სათულზე ასუდამებმა რომელიც სროლა ტყვია როგორც მეუბნები ასნარი ფერმერის სროლა მაგრამ მაგრამ თითქმის შეძლო ემა დაღუპული მახლობლად ჩურჩილის გამოყვანა ტერიტორიიდან მაგრამ თვითონ ლაპარაკობდა მე ნორმალურად ვარ და დაწერილი ვარ რა ის ეს პაულ საათში
მე არაერთხელ ვახსენე რომ თქვენთან ადრეც ქონია საუბარი ამაზე და მახსოვს რომ თქვენ ძალიან დიდი გულისტკივილით ლაპარაკობდით იმაზე რომ ბევრ დაღუპულ ჯარისკაცს ნაბრძოლს არ აქვს ვეტერანის სტატუსი და ვისაც აქვს იმათი სოციალური დახმარება არის ძალიან მწირი. მაგრამ თითქოს დრო რო გავიდა ამ სამართლიანობა მონახა გმირები როგორც იტყვიან და თქვენ მე ნახსენე თქვენს თანამებრძოლებს დაღუპულებს უკვე აძლევენ კომპენსაციას მათ ოჯახებს.
ეხლა უკვე გამოსწორდა მეგელად დაღუპულებს აძლევენ კომპენსაციას და ეხლა უკვე ის დაიღუპა იმ ომში ყველას ვინც დარჩა გერმანა არც მეუღლე 1000-1000 ვიცხარა მოგვე წეში. ეს დიდი დახმარება სახელმწიფოსთვის და ამთავრობისთვის, ის მოვიდა ეხლა საქართველოში. კი არის კიდევ საგვარებელი მანაც ჯერჯერობით ვერ გვარდება ეს რაც არის ჰოსპიტალის საკითხი. ვერავერ დადგა ბოლომდე, ვერ მოსულდა რომ ჩვენ ერთი ჰოსპიტალი გამიკეთონ ვეტერანებს საქართველოში, საქართველოში ომის ვეტერანებს. ბევრი არიან ისეთებიც, რომელიც ძალიან უჭირთ, ვერ ახერხებენ ამ სამრის და ექიმის მომსახურების ფულის გადასვლას და ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა მე ჯერჯერ სამოსულად გადიწყი ახლა. ძალიან დიდი ყურადღება არის მაგ ჰოსპიტალის საკითხი, ვერავერ დადგა. ვერ გაგვიშენა ჩვენ ამთავრობა და საერთოდ საქართველოში. ეს გაშენდა ერთი სამხედრო ჰოსპიტალი ვეტერანებისთვის. ჰოსპიტალი იყო ჩვენ სამხედროების და ვეტერანებისთვის არ არის ეს ჰოსპიტალი. ძალიან უცებ სამ ვეტერანებს სამზარისთვის.
ამბობს თემურ ზარანდია, განმდგარი პოლკოვნიკი, რომელიც 23 წლის წინ იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური. 23 წელი გავიდა ამ საბრძოლო ეპიზოდიდან და თემურ ზარანდია ზუსტ იმაზე, რომ დრო გადის და ვეტერანებისათვის არ არის საკმარისი სოციალური დახმარება თუ სამედიცინო უზრუნველყოფა და ჭირდებათ ადამიანებს, უმრავლესობა დაჭრილია, მიღებული აქვს კონტუზია. ჩვენ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. ცელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ ბრძოლებს სოხუმის მისადგომებთან და ლაპარაკობს იმ პრობლემებზეც, რაც ვეტერანებს, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ვეტერანებს დღეს საქართველოში, რომლის გადატანაც მათ უხდებათ. განვაგრძოთ საუბარი და დავასრულოთ ეს მოგონება 23 წლიდან მოვლენაზე. ანუ თემურ, არსებობს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გარკვეული მეურნეობების შექმნა, მიწებიც კი მიიღო სახელმწიფოსაგან და ამ მეურნეობებში უნდა დასაქმებული იყვნენ სწორედ ვეტერანები, ვისაც სურვილი ჰქონდათ.
კი, ერთი ეს დაიწყეს რაღაცა ამ მეურნეობის კავშირება, ეს დაწყების სტატიაში არის, ბევრი გეგმა არის ახლა დაგეგმილი დახმარების რაღაცების მეურნეობის მიმართ, რაღაც სამსახურების მიმართ. მომავალი გვიჩვენებს რა მოხდება და ის ვიცი, რომ ეს მეურნეობის გაშლება ერთ-ერთ მხარეს სამხრეთის საქართველოში არის დაწყებული. რაღაც კოტეჯები, საცხოვრებელი ადგილები, ვისაც შეუძლია მეურნეობის მუშაობა, მაგრამ ეგ არის უფრო ფაქტობრივად წარმოგიდგენია 60-ის ვექტეული. მე ყველაზე თითქმის საშუალო ასაკის ვიყავი მაშინ, როცა ომი დაიწყო და ეხლა ეს ხალხი არის მისული 50-55 წელს გადაცილებული ამ ომში და ჭირვარავში გამოსული. ნახევარზე მეტი დაანტყუპებული არის ჭრილობები მიღებული ხალხი. მეურნეობა კარგია, მაგრამ თუ ამას განკუთვნილი ანუ უფრო მეტი საარსებო პირობები თუ იქნებოდა, ეს უკეთესი იქნებოდა, ჩემი აზრი ასეთი არის.
ანუ თემურ, თქვენ რას ფიქრობთ, რითი შეიძლება კიდევ მოხდეს უფრო უკეთესად ამ ადამიანების, როგორც თქვენ თქვით, სოციალური უზრუნველყოფა, ან დასაქმების ხრი უფრო უკეთესად უზრუნველყოფა? რამე თქვენ თვითონ ნაფიქრი გაქვთ ამაზე, ანუ თემურო, შესთავაზოთ მაგალითად ვეტერანთა დეპარტამენტს და ჩვენც აი აქ რადიო მსმენელებს მოასმენოთ თქვენი აზრი ბარემ ამაზე.
ვეტერანთა დეპარტამენტს ეს იქნება უფრო მეტად, რომ ჯერჯერობით იმის ძალა სახელმწიფოს არ აქვს, რომ უზრუნველყოს ვეტერანები ამ პენსიით, ამ რაღაცით და დაუდიდოს ამას პენსიები თუ აქვს ვინმეს. სამხედრო პენსიები, რომელიც ვეტერანებმა, რომელიც დამსახურებს ომის მერეც 10 წელი, 15 წელი, 18 წელი სამხედრო პენსიას ვერ იღებენ. იმიტომ რომ მაგაც არ იყო სამხედრო არ იყო აი ეს განაცხადება სადაც სამხედრო წელი იმსახურებს, ისეთი იმსახურებს, ოდა ასეთი არ მიიღებს სამხედრო პენსია. აი ეს არის ცუდი, ყველაზე მეტად. არ ფასობ კანონის შემოვიდეს საქართველოს საქართველოში რომ იმ დროს იომა და ჯერ იმსახურა 15 წელი, 10 წლის ზევით იმსახურა სამხედრო პენსია მიეცეს.
ბატონ თემურ, აი თქვენ ვიცე-პოლკოვნიკი, თადარიგის პოლკოვნიკი უკაცრავად ბრძანდებით, ბატონ თემურ, აი თუ ეს უხერხული არ არის თქვენთვის, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი, აი თქვენი სამხედრო პენსია არ ქვია მართალი ბრძანდებით, ეს აი რაღაც კომპენსაცია პლუს ტრანსპორტის და ელექტროენერგიის მონეტარიზება, აი რამდენია ეს თქვენთვის თვიურა, თუ უხერხული არ არის ამაზე ლაპარაკი?
ხელმისაწვდომი არის, რადგან შეიძლება თუ ხო გაიგოთ რომ 22 ლარიანი 22 ლარი იყო, იმასაც არ იღებ და ახლა როცა იმაში გადავედი და სამსახურში მომიქცეს ეს ეს პენსია ვიტყოდა, როცა სამსახურობ და მუშაობ ეს პენსია არ იღებდა.
დიახ,
აკაუნტებელში.
დიახ.
ასეთი რაღაცები 22 ლარი ჯერ სათქმელია, როცა მუშაობ, მაგრამ აი რომ ხალხს 22 ლარი ეძლევა ვეტერანებს, სამარცხინო არ არის სოფლიოში არსებობს ასეთი ქვეყანა, სადაც 22 ლარი ეძლევა.
ეს არის და ეს 22 ლარი.
ესა 22 ლარი. ესე არა. მე უფრო მეტ ყურადღებას ვიტყოდი და თხოვნით ვიმართავდი ალბათ ვეტერანის დეპარტამენტს და ჩვენს სამრევლოს, რომ სანამ ეს ჰოსპიტალი გაკეთდება, სანამ ეს არის რაღაც პარკები, სადაც გააჩნია ვეტერანების დეპარტამენტს შემოწმების, სამედიცინო შემოწმების მიხედვით რაღაც დარგები აქვს, შეუძლიათ იქ უფასოდ ესოდა შემოწმება. ოდა წამალი რო იყოს უფასოდ ვეტერანების ერთის ანგა ფას დაკლებით იმის იმამდე, რომ შეეძლოს რაღაცა მოძებლოს და ეს ამალი იყიდოს, რომ ცხოვრება გააგრძელოს, გაიგრძელოს. აი ამის ხოლმა მეხებოდა წარმობა და დეპარტამენტთან ვეტერანების. ამას ცოტა მეტი დაფინანსება და ცოტა მეტი ყურადღება რო იყოს.
ამბობს თემურ ზარანდია, თადარიგის პოლკოვნიკი, რომელიც ყვებოდა 23 წლის წინანდელ ბრძოლებზე სოხუმის მისადგომებთან, რომელიც მისმა ბატალიონმა, მისმა თანამებრძოლებმა მოიგერიეს ქართველი არტილერისტების დახმარებით. და ეს დღე 1993 წლის 15-16 მარტი შევიდა საქართველოს შეარღებული ძალების ისტორიაში, როგორც საქართველოს არტილერიის შექმნის დღე და როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო გამარჯვების დღე. და სწორედ ამაზე იყო ახლა საუბარი გაცემაში დაბრკოლების დრო, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე 21 კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.